Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 korrikut ja argumentet kryesore, ndërsa përfundon një muaj plot shqetësime, por edhe me shpresa suksese, po përkujtojmë përmbledhtas ngjarjet kryesore të korrikut.
Nga takimi botëror i familjeve në Valencia të Spanjës te konflikti në linjen e mesme, si dhe trejat në kishën ndër trevat shqiptare.
Rubrika javore si djeres shëjtore të javes.
Rubrika muzikore kushtuar këngës tradicionale qytetare dhe interpretuzve të saj. Sot këngës e njohur Zare Trëndafile.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka e David Gjugja.
Programin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Papa Benedikti 16 kremtoi lutjen e engjëllit të Zot në Castel Gandolfo, duke mbyllur kështu një muaj të ngarkuar me ngjarje e cili nisi me takimin botëror të familjeve në Valencia të Spanjës, që pati në qendër të vëmendjes transmetimin e fesë në vatrën familjare në aspekte nga më të ndryshmet, dhe umbyll me shqetësimet e rënda të konfliktit në linjën e mesme.
Nërmjet këtyre dy ngjarjeve, kujtojmë se 11 korrik Benedikti 16 u nis për në Valle d'Aosta, e pikrisht në Selinë e Lëkombë, për një periudhë pushimi që zgjati deri më 28 korrik. Atje e tha dy të diela më radhe dhe lutjen e Angjëllit të Zot. Pjesën tjetër të verës, sipas traditës, atishej do ta kalojnë Castel Gandolfo. Gjatë kësaj periudhe janë ndërprerë të gjitha audiencat private të posaçme, ndërsa audiencat e përgjithshme do të rifillojnë rregullisht më 2 gusht.
Në harkun e këtij muaji dolën përsëri në plan të parë disa nga problemet më të mprehta të epokës që kanë të bëjnë me jetën e kishës e të shoqërisë. Papa vuri në qendër të vëmendjes rolin e laikëve në jetën dhe në misionin e kishës, i ftoi të gjithë krishterët ta ndjejnë fuqimisht përgjegjësinë e tyre për cilësinë e jetës kulturore dhe shoqërore në një mjedis ku shekularizimi krijon kërcënime të reja për jetën e për dinjitetin e njeriut, duke u nisur nga sulmi mbi embrionet, sulmi mbi familjen e mbi jetën, në perëndimin e saj e deri tek sulmi i terrorizmit në emër të një bote që synon të siguroj lirin pacak. Por, na mëson Papa, vlera e familjes dhe vlera e jetës njerëzore duhen mbrojtur me forcë. Nuk mund të hiqet dorë prej tyre, sepse janë shpirti i popujve.
E përfaqësuesit e mbar familjeve të botës ju përgjigjen ftesave të atit shejt me brohoritjen. Benedicto amigo, la familia esta contigo. Benedict mik, familja është me ty. Një ngjarje tjetër e rëndësishme është ajo e 11 korrikut, kur Papa emëroi At Federico Lombardin, drejtor të sallës së shtypit të Selisë së Shejt, në vendin e doktor Joaquin Navarro Valls, i cili e le detyrën pas 22 vjeç shërbimi të gjatë e fisnik. E At Lombardi, që është dhe drejtori i përgjithshëm i Radio Son, si dhe i qendrës televizive të Vatikanit, ju desh të niste detyrën e re me ngjarjen e hidhur të Bombejt në Indi, ku gjatë disa atentateve terroriste, gjetën vdekje 190 vet, ndërsa 600 të tjeru plagosen.
E me njëherë me pas dhimbja e thellë për viktimat e tsunamit që goditi ishullin indonezian të javës, duke shkaktuar si pas bilancit e fundit se paku 525 të vdekur, për të cilet Papa Benedikti 16 u shprehu familjarve ngushëllimet më të ndjera.
Nuk ju ndanë shqetësimet atit shejt këto ditë pushimi në Valle d'Aosta, gjatë cilave patin qendër të vëmendjes zhvillimet e situatës në linjen e mesme. Pas thirrjeve të fuqishme për paqet paps në lutjet e fundit të Angjëllit të Zot, si dhe të sekretarit shtetit të Vatikanit, kardinalit Sodano, e pas kremtimit të ditës së lutjes e të pendesës të dielën e kaluar, nga Lëkomb Benedikti 16 i shikoi plot besim e shpresë përpjekjet diplomatike për paqen në linjen e mesme, që arritën një nga kulmet me konferencën e Romës të mërkurën e kaluar.
E të martin e kaluar duke vizituar shëntroren Marianet e Zojes e bekuar në shpatët e malit të bardh, papa u lut për popujt e tronditur rën nga kjo luft e re. Në takimin e zakonshëm me gazetar, duke u kthyer në Lëkomb, i ftoi besimtarët të luten edhe më shumë që të arrihen rezultate reale, konkrete për paqen dhe zgjidhjen e problemeve, duke shpresuar të shkohet deri në rrënjt e këtyre problemeve, deri tek rrugëzgjidhja e qëndrueshme dhe afatgjatë. Papa lutet e njëkohësisht ndjek me vëmendje të madhe ngjarjet në lidhjet e vazhdueshme me sekretarinë e shtetit të Vatikanit dhe me nunciaturat. Me porosin e atit të shejt e Ratzinger, Cor Unum Caritas i papes u vu më njëherë në levizje për të mundësuar hapjen sa më të shpejtë një korridori humanitar, duke krijuar kështu kushtet për arritjen e ndihmave humanitare atje ku ka më shumë nevoj. Kjo për të nënvizuar një aspekt të lutjes që shprehet edhe përmes bamirësisë aktive, bamirësi e cila nuk bën dallime ndërmjet atyre që vuajnë, por i ndihmon të gjithë një lloj, sepse të gjithë janë vëllezër.
Në rrethana të tilla tingëllon tepër aktuale tema: njeriu është zemra e paqes, zgjedhur nga Benedikti 16 këto ditë në Nxehta, Korriku, për ditën e 40 botërore të paqes që, sipas traditës, do të kremtohet më 1 janarin e ardhshëm. Por Korriku nuk shënoi vetëm ngjarje të hidhura.
Në planin ekumenik, gjatë këti muaj u bën dy hapa më rëndësi të veçantë për para. Së pari kujtojmë punimet e takimit e udhëhecve të fetar me temë përgjegjësia e feve për mbrojtjen e vlerave shpirtërore e morale mbajtur në Moskë në ditët e para të muajit. 200 përfaqësues të feve të ndryshme shkëmbyen mendime për rolin e fesë në shoqërinë e sotme, për përgjegjësinë që kanë fetë në mbrojtjen e vlerave shpirtërore e morale, në shërbim të ndërtimit të një bote më të mirë, për luftën kundër terrorizmit dhe fanatizmit, por edhe për respektimin e ndjenjave fetare.
Së dyti u arrit një marrëveshje historike mbi doktrinën e shfaqësimit, nënshkruar në Seul të Koreas nga katolikët, luteranët e metodistët. Kardinali Walter Kasper, që nënshkroi në emër të Kishës Katolike, e konsideron një nga sukseset më të mëdha në rrugën e dialogut ekumenik.
Nga Kisha në Trevat Shqiptare.
Po kujtojmë edhe dy ngjarje të rëndësishme për Kishën Trevat Shqiptare gjatë Korrikut. Ati shejt Benedikti 16 mbroi peshkën Nims të Tiranë-Durrësit, atë Gjergj Frendon, rregulltari i urdhrit predikatarve, dominikan, vikari përgjithshëm i së njëjtës krye diocez, duke i caktuar njëkohësisht selin titullaret butrintit. Përforcohet kështu mëtej hierarkia e Kishës Katolike në Shqipëri.
E unë si fjetës e mbush 9 vjetë këtu në Shqipëri. Janë edhe po thuaj 8 vjetë që kam qenë vikari përgjithshëm i diocezës të Tiranë-Durrës. E nështi shpesoj të vazhdoj duke shërbier diocezën si i peshkeve ndimes. Unë gjatë kësaj kohë kam bashkëpunuar shumë mirë, besoj, me imzat Rokmërditën. Dhe tashti dihem shumë afer popullit shqiptar. Konsideroj këtë rast si e vlerësoj si rast për të vazhduar duke shërbier Kishën në këtë vend. Nga ana tjetër, dua edhe të ri shumë afer popullit, sepse të jesh peshve nuk do të thotë të largohesh nga populli, për kundërri, e bariu i popullit, duke bashkëpunuar me arqipeshvin e diocezës, shpresoj të dihem edhe ma afer popullit.
Ndërsa me datën 16 korrik, kryepeshkvi Tivarit im zot Zevgashi bekoi gurin e parte katedrales së re gjatë një kremtimit kryesuar nga kryepeshkvi nderit i Washingtonit, kardinale Theodore McCarrick. Të pranishim në fest autoritetit e larta kishtare civile nga Mali i Zi, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, vendet e tjera, si dhe një turm jashtëzakonisht e madhe besimtarësh në fest. Katedralja e re do t'i kushtohet Shën Pietrit Apostull. Ngjarje e madhe pra për një arqipeshkvi nimi vjeçare që është rrahur fuqimisht nga dalgët e stuhis e historisë e që mund të quhet me plot gojen martire.
Në 16 korrik, viti 2006, ishte me të vërtet një ditë e rëndësishme për arqebishnin tonë, sepse shënoje një zanafil e një ideje apo dëshire të tre pasazhëve të mi, projekt ky që daton që nga viti 1937. Qysha të re ishte puna në rrugë të mirë për të ndërtuar kisha katedralën e Tivarin e Ri. Ishte saktuar vendi shumë afër detit, ishin bërë projektet dhe ishte marrë leja e ndërtimit. Mirë po, lufta e dytë botnore dhe gjithë ajo çka ajo solli e pengoi realizimin e këtij projekti. Praktikisht e asgjësoj, se në atë vend më vonë u ndërtuan objektet e tjera të mëdha. Mirë po, me insistimin e pasardhësve të mi, e sidomos me këmbëngulsinë time, kohëve të fundit u arrit ajo që dëshiroj. Dhe kjo ndodhi jo aq për shkak të meritave të mia, por për shkak të rrethanave aktuale në vend. Kur do të ndodhet përfundimi? Tani për tani nuk mund të profetizoj, sepse ka shumë pengesa apo mungesa, si që janë ato administrative dhe financiare. Me gjitha te, mendoj se nuk do të gjasë shumë.
Shenjtorët e javës si pas kalendarit kishtar.
Sot e diele 17 e kohës gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi Shën Pjetër Krizologun, i peshkëv i Ravenës e doktor i kishës, dhe shenjtoret Abdon e Senen, martir.
Nërsa nesër e hënë do të kremtoj Shën Ignacin e Loyolës me shtarë, themelusi shoqërisë së jezuitëve, dhe Shën Justinin de Jakobis, i peshkëv i Abisinis. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se kur Jezusi u flet njerëzit për farën e senapit dhe për tharmin, e ka fjalën për veprimet e vogla të përditshme që bëhen të mëdha kuptim plote kur vihin në shërbim të Zotit për shpëtimin e njerëzimit.
Shën Alfons Maria de Liguori, i peshkëve doktor i kishës, themelusi kongregatës Shëlbusit, që do të kremtohet martën e ardhshme, na kujton se për të arritur tek domethënia jetës, duhen hapur zemrat e duhet kuptuar se tani për tani, gruri i mirë i mbjellur nga Jezusi dhe egjra e përhapur nga djalli, duhet të rriten së bashku derisa të vinë të korrët.
Shën Eusebi, i peshgev i Vercelit e Shën Shtjefni që do të përkujtohen të mërkurën e ashme, jetuan e vdicin me brohorin, jeti o Zot mbrojtja jonë. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se thesari, margaritari e tregtari janë simbolet e mbretërisë së Krishtit. Prandaj, duhet të vlerësojmë mbi çdo të mirë e çdo pasuri bashkimin ton me Zotin.
Të njëjtën ardhshme është festa e Shën Lidhjes, nxënëse Shën Palit. Na kujton se kush është nxënësi Jezusit, bëhet edhe specialist në shkrimin shenjt. Nga shkrimet pastaj mëson të nxjerr ashtu si nga një thesar, kuptime të reja e të vjetra.
Te premten e arshme do të kremtohet Shën Gjon Maria Vianney, famulitari arsit, pajtori klerit. Na kujton se të huajt e kuptuan të pare që Jezusi ishte profet, ndërse në dhen e ti mësimet e Krishtit shkaktonin shkandull.
Të shtunën do të kremtohet kushtimi i Bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Romë. Liturgjia e festës që njihet dhe me emrin Zoja të Borës, na kujton se të ndjekësh Jezusin nuk është gjë e lehtë. Duhet ta mbartësh kryqin së bashku me te, e nëse është nevoja, të japësh edhe jetën për të.
Kalojmë te rubrika javore së dielës, rubrika muzikore, kushtuar traditës kombëtare dhe këngës si formë veçantë shprehje muzikore, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Në emisionin e sotëm ai na njeh me këngën tradicionale Zare Trëndafile, interpretuar nga artistja e shquar lirike Tefta Tashko.
Melodia me cilën nisëm rubrikën muzikore, është ajo e këngës qytetare elbasanese, Zare Trëndafile. Interpretuar nga artiste lirike Tefta Tashko Koqo, Kjo këngë në vitet 30 dhe më tej u përfshin në programet e koncerteve që artiste dha në qytetet ndryshme të vendit. E trajtuar nga artistja shuar si një pjesë e muzikës së kultivuar, si një romancë vokale, Zare Trandafile paraqet atë tendencë interpretuese ku tradita qytetare ndërlidhi me interpretimin artistik të këngëtares së shkolluar. Pasionin që shtynte në ato vite këngëtarët lirik shqiptar për të përcjellë këngën qytetare në nivelin e muzikës së kultivuar, bëri që tefta ta shkokoqut të kujdesej edhe për regjistrimin e kësaj dhe këngëve të tjera. Në vitin 1942, Zare Trandafile me rreth 20 këngë të tjera u regjistrua nga tefta në Milano pranë shoqërisë diskografike Columbia. Bashkë me Zarin, tefta regjistroi një numër jo të vogël këngësh nga krahinat ndryshme të vendit, kryesisht korçare, shkodrane dhe elbasanase. Uno ty të kam dasht, kjo dashnia kjo fmallkue, për një ditë kur del gocën pazar, kënon kumria, kenke nuri bukuris, asaman në syrizi, po kënon bilbili fushave, dolën pe gjere, moj felanze që rin kafaze shumë të tjera, përbejnë repertorin e pasur të artistës. I kërkom të falu dhe gjuzve për cilësi njët për sosot e muzikës, por e është regjistruar në vitin 1922, në një kohë kur teknika regjistrimi s'kish arrit e në nivel të sotme. Pra në e si kjo, edhe melodit tjera janë variante historike dhe duen vlerësuar kryesisht si dëshmi të një arti komtar që tek ato pati modelet e parat e muzikës vokale të kultivuar shqiptare. Ma di është merit e artistës që me interpretimin e saj krius, ne ka për cjell të mshtjell me dashuri, duke zbuluar njenjën e përmbajtur dhe duke shpalos bukurin e melodis. Her prekse, her gasmore, gjithë brengë trishtim, apo me shpres, pasion egzaltus, të melodi janë kurdohe rezatuse të një frymëzimi poetik, që i ben ato të mbeten të papërsëritshme e shumë të shmura në lojnë e vetë.
E me kaq përfundon edhe misionin për sot, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe.